Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Matei, capitolul 25, de la versetul 14 până la versetul 30. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe sclavii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel care primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel care primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel care nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul sclavilor acelora s-a întors și l-a cerut socoteala. Cel care primise cei 5 talanți a venit, a mai adus alți 5 talanți și a zis: Stăpâne, mi-ai încredințat 5 talanți. Iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, sclav bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: Stăpâne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: Bine, sclav bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care nu primise decât un talent a venit și el și a zis: Stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus să ascund talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns: Sclav viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la schimbătorii de bani și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați dar talentul și dați-l celui care are 10 talanți, pentru că celui care are îi se va mai da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe sclavul acela netrepnic aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnul Iisus, după ce a spus ucenicilor parabola celor 10 fecioare, tot în săptămâna patimilor și tot pe muntele măslinilor, le-a spus în aceeași zi și în același loc și parabola talanților. Evanghelistul Matei a legat în versetul 14 parabola talanților de parabola celor 10 fecioare cu particula grecească gar, căci, pe care Dumitru Cornielescu a tradus-o prin adverbul atunci. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe sclavii săi și le-a încredințat averea sa. Ceea ce înseamnă că, după ce Mântuitorul a rostit parabola celor 10 fecioare, a continuat să spună ucenicilor și parabola talanților. Comentatorii Ryle, Barclay și Edersheim ne spun că aceste două parabole foarte valoroase sunt înrudite între ele, pentru că amândouă ne îndreaptă privirea spre același eveniment suprem, revenirea Fiului lui Dumnezeu, și amândouă îi tratează pe unii și aceiași, pe creștini, una în calitate de fecioare și alta în calitate de slujitori. În parabola celor 10 fecioare, Domnul Iisus ne cheamă la vegherea, pregătirea și așteptarea creștină, iar în parabola talanților, El ne cheamă la acțiunea creștină. În aceste două parabole, Mântuitorul ne arată că numai aceia care veghează, îl așteaptă și îi termină cu bine lucrarea încredințată, sunt pregătiți cu adevărat pentru revenirea sa, că se vor bucura de ea și că vor fi fericiți pentru veci de veci. Din acest text vom ține două studii cu aceeași temă, parabola talanților. În primul studiu introductiv ne vom ocupa de 4 probleme. De problema dacă parabola talanților era una și aceeași cu parabola minelor, de problema talanților și a valorilor, de problema camatei la evrei și de problema interpretării acestei parabole. Să luăm mai întâi problema dacă parabola talanților era una și aceeași cu parabola minelor. Când am tratat studiul intitulat Parabola Minelor, volumul 6, studiul 51, am văzut că această parabolă se aseamănă mult cu cea a talanților în ce privește fondul și forma. De aici, mai mulți exegeți și interpreți sunt de părere că Mântuitorul a spus una și aceeași parabolă în două variante. Una în Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la versetul 11 până la 28, la Ierihon, înainte cu 5 zile de a fi rostit parabola talanților, și înaintea unei mari mulțimi, și alta în acest text, pe care a spus-o în ziua de marți, din săptămâna patimilor, pe muntele măslinilor și numai înaintea celor 12 apostoli. Dar numai puțini comentatori au afirmat că dascălul ceresc a spus două parabole, una cu minele și alta cu talanții, pentru că între ele există și multe deosebiri. Spre exemplu, parabola cu minele, Domnul Iisus a spus-o în Ierihon, așa după cum am văzut și mai înainte, pe când parabola cu talanții a spus-o în Ierusalim. În parabola cu minele, stăpânul a dat robilor aceeași sumă, câte o mină la fiecare, de vreme ce în parabola talanților, stăpânul a dat robilor sume diferite, 5, 2 și un talant. În parabola cu minele, primul sclav a dus stăpânului un profit de 1000% și al doilea 500%, iar în parabola cu talanții, amândoi robii au adus stăpânului un profit de 100%. Oricare explicație am luat-o din aceste două, că erau două parabole sau una și aceeași în două variante, ele au aceeași însemnătate, pentru că nu schimbă interpretarea parabolei. Dar cu toate acestea, noi îmbrățișăm a doua variantă, că sunt două parabole. Comentatorul Bruce a zis că Dumnezeu estimează lucrarea omului în trei feluri, așa după cum am văzut tot în studiul intitulat Parabola Minelor, volumul 6, studiul 51, după abilitatea lucrătorului, după volumul lucrării și după motivația acesteia. În parabola cu talanții avem abilitatea lucrătorului. Datorită acestui fapt, unul dintre robi a primit 5 talanți și a câștigat cu ei alți 5. Altul dintre robi a primit 2 talanți și a câștigat cu ei alți 2, fiecare după puterea lui. Și al treilea a primit un singur talent pe care nu l-a pus în negoț, ci l-a îngropat. Primii doi erau egali în merit, de aceea au fost răsplătiți la fel și erau lăudați cu aceleași cuvinte. Bine, sclav bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Versetele 21 și 23. În această parabolă, deși volumul lucrării și abilitatea primilor doi robi variau, totuși fiecare din ei a câștigat pentru stăpânul lui un venit dublu și a fost răsplătit la fel. În parabola minelor avem de-a face cu volumul lucrării. În această parabolă ni se arată că toți robii au primit câte o singură mină. Unul a câștigat cu ea alte 10 mine și, ca drept răsplată, stăpânul i-a oferit autoritatea peste 10 cetăți, spunându-i, bine sclav bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește autoritatea peste 10 cetăți. Luca, capitolul 19, versetul 17. Și un alt rob a câștigat cu mina primită alte 5 mine și i s-a dat ca recompensă să conducă 5 cetăți. Robul acesta n-a fost lăudat ca primul, pentru că n-a făcut tot ce a putut după capacitatea lui, ci numai pe jumătate în comparație cu volumul lucrării celui din tâi. Acesta a fost motivul pentru care stăpânul i-a spus simplu: primește și tu autoritatea peste 5 cetăți. Luca 19, versetul 19. Iar în parabola cu lucrătorii viei, așa după cum am văzut când am tratat această parabolă în volumul 6, studiul 41, avem estimarea lucrării după motivația acesteia. În această parabolă nu se are în vedere abilitatea lucrătorului, nici volumul lucrării efectuate, ci spiritul cu care ea este făcută pentru salvarea celor pierduți și spre gloria lui Dumnezeu, sau, în contrast cu acestea, în mod egoist și pentru mărirea prestigiului. A doua problemă de care ne vom ocupa în acest studiu este problema talanților și a valorilor. Talentul nu era o monedă, ci o unitate de calcul monetar îngreutată de 36 kg. Valoarea lui varia în funcție de standardele monetare și de materialul din care era făcut, aramă, argint sau aur. Monedele se făceau de obicei din argint, În această parabolă avem de a face cu talanții de argint, pentru că în versetele 18 și 27 scrie în textul grecesc to argiron și ta argiri, care înseamnă argint. În urmă cu 100 de ani, cercetătorii Holtzman, Edersheim și bibliologul James Moffat au echivalat un talent cu 234 de lire sterline englezești, când lira sterlină era cu 100 de ori mai mare. Cel mai bine a explicat problema talanților comentatorul evreu Edersheim. El a spus că un talent a echivalat pe timpul Domnului Iisus cu 6.000 de dinari romani. Ori se știe că atunci un dinar era câștigul maxim al unui muncitor pe o zi de muncă de 12 ore. Dacă echivalăm un dinar cu 100 de dolari, cât câștigă un muncitor pe o zi în Statele Unite ale Americii, și apoi înmulțim cei 6.000 de dinari sau 6.000 de zile de muncă cu câte 100 de dolari, ne iese 600.000 de dolari, care echivalează cu un talent. Astfel, un talent valora 600.000 de dolari, 2 talanți valorau 1.200.000 de dolari și 5 talanți valorau 3 milioane de dolari. Stăpânul le-a încredințat celor trei sclavi toată averea lui. Unuia i-a dat 5 talanți, respectiv 3 milioane de dolari, altuia 2 talanți, sau 1.200.000, și la al treilea, un talent, 600.000 de dolari. Evanghelistul Matei a scris: atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe sclavii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Versetele 14 și 15. Comentatorul Barclay ne arată că valoarea talanților pe timpul Mântuitorului se vede și din faptul că bugetul anual al Galilei era de 300 de talanți și al Iudeii, al Samariei și al Idumei, la un loc, erau de 600 de talanți. A treia problemă de care ne vom ocupa în acest studiu este problema camatei la evrei. În Vechiul Testament scrie: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Psalmul 11, versetul 5. Dacă împrumuți bani vreunia din poporul meu, să nu ceri camătă de la el. Exod, capitolul 22, versetul 25. Să nu iei de la el, fratele tău, nici dobândă, nici camătă. Să nu împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu împrumuți merindele tale pe camătă. Levitic, capitolul 25, versetele 36 și 37. Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău, nici pentru argint, nici pentru merinde. De la străin vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze. Deuteronom 23, de la 19 la 20. Pe baza acestor texte, legea cărturarilor a interzis luarea camatei, dar numai de la evrei, nu și de la neevrei. În Talmud scrie: să nu iei dobândă niciun procent, țon, barzel, dobitoc de fier, de la niciun evreu, dar în schimb de la păgâni poți să primești. Tot în Talmud scrie că cei ce dau banii cu dobândă nu pot fi audiați nici chiar ca martori la judecătorii și cu atât mai mult judecătorilor li s-a interzis să ia camătă de la semenii lor. Și în Talmud mai scrie că cel ce își dă banii cu dobândă nu se poate pocăi decât după ce își rupe evidența camatei. Legea evreiască a făcut deosebire între bănci cu interes, neșec, și bănci cu dobândă, tarbit. Am văzut că băncile cu dobândă nu luau camătă de la evrei, dar în schimb ele luau de la neevrei. Evreii aveau în Roma și în multe alte orașe din Imperiul Roman bănci de schimb valutar. Atunci când Roma era republică, erau fixate la bancă ca dobândă mai întâi 8% procente și apoi 4% procente. La fiecare lună, rata creștea câte un procent, iar mai târziu, rata lunară a crescut până la 4% procente. La începutul Imperiului Roman, dobânda la bancă era 8%, apoi a crescut în Roma și cu atât mai mult în provincie la 12%, 24% și chiar 48%. Domnul Iisus, când a pus în gura stăpânului din parabolă, spunând robului său care i-a îngropat talentul în pământ: prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat bani la schimbătorii de bani și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu, s-a referit la aceste procente, de la 48% la 4%, că măcar dacă i-ar fi depus talentul la o asemenea bancă și ar fi câștigat chiar și cel mai mic procent de 4%, totuși ar fi avut o dobândă de 24.000 de dolari. Și a patra problemă de care ne vom ocupa în acest studiu introductiv este problema interpretării acestei parabole. Am văzut la începutul acestui studiu că parabola talanților, pe care a spus-o Domnul Iisus imediat după parabola celor 10 fecioare, este înrudită cu parabola celor 10 fecioare. Iar acum vom vedea că ele nu numai că sunt înrudite, dar că se și interpretează la fel. Multe parabole ale Domnului Iisus, așa după cum am văzut adeseori, aveau câte două înțelesuri, unul special cu care viza poporul evreu și altul general cu privire la biserică. Prin înțelesul special al parabolei celor 10 fecioare, Mântuitorul a arătat națiunii evreiești la sfârșitul dispensației ei că el era dumnezeiescul ei mire, dar ea, neveghind, nu l-a cunoscut. Israelul știa că istoria lui întreagă era o pregătire pentru venirea lui Mesia, dar cu toate acestea el n-a vegheat și nu s-a pregătit pentru întâmpinarea mirelui lui. Acesta a fost motivul pentru care atunci când mirele a venit, candelele acestui popor s-au stins și ușa i s-a închis pentru totdeauna. Și parabola talanților a avut mai întâi o însemnătate imediată și specială pentru poporul evreu, ca și parabola celor 10 fecioare, și apoi are și o însemnătate generală pentru biserică. Comentatorul Barclay spune că nu încape nicio îndoială că Domnul Iisus a atras toată atenția celor 12 apostoli asupra robului care a îngropat în pământ talentul stăpânului și că acest rob reprezintă poporul evreu, în frunte cu cărturari și farisei. Atitudinea cărturarilor și a fariseilor față de adevărul lui Dumnezeu era atitudinea acestui rob netrepnic care a îngropat talentul stăpânului în loc să îl fi întors cu dobândă. Deviza cărturarilor și a fariseilor era ca să păstreze legea lui Moise exact cum era. Ei ziceau, să ridicăm în jurul legii un zid de protecție. Pentru autoritățile ecleziastice evreiești, a dezvolta revelația Vechiului Testament, lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus, era o blasfemie înaintea lui Dumnezeu. Ei au vrut, la fel ca acest om care și-a îngropat talentul, să țină lucrurile exact cum erau, fapt pentru care au fost condamnați aspru.
Iisus mi-a pregătit un loc acolo unde este El. În slava Tatălui ce sfânt, eu m-am predat Lui și-a Lui sunt. Când toate aici se vor sfârși, cu El în ceruri voi trăi. Lumina Lui mă va însoți în veșnicie. O, cât de adâncă-i dragostea în jertfa de la Golgota și milă pentru păcătos ale Hristos. În ființa mea când l-am primit, puterea Lui a biruit, în necuprinsă-i dragoste m-a mântuit. Cu aceeași mare dragoste te cheamă Domnul omule, să-ți ierte starea de păcat, să-ai sufletul răscumpărat. Oprește-te o clipă doar, nu-ți risipi timpul zadar, fii mântuit prin harul lui al Domnului. O, cât de adâncă-i dragostea în jertfa de la Golgota și milă pentru păcătos ale Hristos. În ființa mea când l-am primit, puterea Lui a biruit, în necuprinsă-i dragoste m-a mântuit. O, cât de adâncă-i dragostea în jertfa de la Golgota și milă pentru păcătos ale Hristos. în ființa mea când l-am primit, puterea lui a biruit, în necuprins ai dragoste m-a mântuit. Nu sunt străin în această lume, Iisus Hristos,